No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille, ja joillekin lupasin, että kerron tässä alussa vähän ensin siitä Israelin työstä. Olen sieltä tullut 3 viikkoa sitten kotiin, ja meillä oli ensimmäisen viikon siellä ryhmä, ja sitten toisen viikon tehtiin mun pojan kanssa kahdestaan siellä työtä, ja meidän kohteenahan on siellä Druusikylät ja sitten Arabikylät, ja toki tietysti evankeliumme juutalaisiakin sen mukaan, kun heitä siellä retkillä sitten vastaan tulee. Mutta pääpaino on siellä Druusikylissä ja Arabikylissä, ja vastaanotto on hyvä. Ainakin Druusikylissä niin hyvin harva kieltäytyy vastaanottamasta Raamattua. Arabikylissä prosentti on vähän pienempi, mutta sielläkin se on suuri. Ja nyt tutkimukset osoittaa näistä Israelin arabeista, että heillä suurimmalla osalla on juutalaista verta suonissaan. Ja sitten heillä on myöskin ristiretkeläisten verta, että siellä sitä oikeata arabiverta on loppujen lopuksi hyvin vähän. Ja on semmoinen englanninkielinen kirja, mikä on käännetty jotenkin sillä tavalla, että veljen ei sovi taistella veljeä vastaan. Ja siinä kirjassa nimenomaan todistetaan nämä juuret. Mutta oli ne verijuuret mitkä tahansa, niin me ei niitä niin paljon avuntsata, vaan me noudetaan lähetyskäskyä, että saatatkaan evankeliumia kaikille luoduille, niin se on se meidän mottomme. Oli siellä sitten veriryhmä mikä tahansa, niin me saadamme evankeliumia Jeesuksen nimessä. Meillä oli siellä sitten pojan kanssa sellainen 4 minuutin jakso, että me kävimme hyvin lähellä kuolemaa joko molemmat tai toinen meistä. Ja se kävi sillä tavalla, että me saatiin semmoinen vaan sitten ilmoitus, että tunnin päästä voi lähteä hakemaan sitten Kaanasta raamattuja, ja sitten tuli kiire tyhjentää auto, ja me laitoin se siihen kadun viereen kyllä ihan asiallisesti ja vilkun päälle ja semmoiselle levennykselle, ja tyhjennettiin autoa ja vietiin sisälle sieltä kaikki ylimääräinen, että sitten sopii raamatut, niin sitten peräluukku oli siinä auki ja vilkku päälle, ja me vietiin niitä tavaroita, siitä haettiin useamman kerran ja vietiin sinne sisälle. Ja sitten poika sanoi yhtäkkiä, että eikö me isä keritä edes nopeasti ottaa jotain suolasta, että siellä menee kuitenkin myöhään. Ja minä sanoin, ei se auto karkaa siitä, että otetaan suolasta. Ja minä en kerinyt jääkaapille muuta kuin ottaa nakin suuhun sieltä, niin samassa sieltä kadulta kuului valtava pamaus. Ja joku nainen oli menettänyt autohallinnan, niin hajosi siihen meidän auton perään. Ja minä olisin juuri kerinyt siihen sulkemaan sitä luukkua, tai minun poika, jos se poika olisi sanonut, että otetaanko suolaista. Tai sitten olisi vähän myöhästynyt se auton tyhjennys, niin jompikumpi meistä olisi vähentään jalaton. Mutta se vaan osoitti meille, että Jumalan armo on suuri, ja sitten me myöhästyttiin, tietysti oli poliisi selvittämään sitä ja niin edelleen, niin 1,5 tuntia myöhästyttiin sieltä määräpaikasta, mutta sielläkin oli kaikki asiat 1,5 tuntia myöhässä, eli raamatut saatiin kuitenkin. Me on saatu enemmänkin raamattuja, mutta kun se on joku 800 raamattua, mitä me saatiin, tai 800-900 välillä, niin se painaa sitten jo semmoisen 500-600 kiloa vähintään, niin ei kerta kaikkiaan uskaltunut enempää siihen sitten laittaa. Niin meillä on hyvät panokset sitten taas raamattuja osalta seuraavaa kertaa varten. Sitten se ihmisten kääntyminen, niin ei me tietysti nähdä sitä valtavasti, mutta me ensimmäinen päivä oltiin siellä Hermonilla ja silloin se ryhmän kanssa, ja siellä oli sitten sadonkorjuun aika. Ja me siellä sitten, siellä ehkä niitä voi olla jopa 2000 hehtaaria niitä hedelmätarhoja, jopa enemmän, en saa, no ehkä sen verran ainakin. Eli se kylä siellä Hermonin rinteellä hyvin pitkälle elää niistä omenoista. Niin se oli semmoinen sopiva hetki jakaa siellä raamattuja. Siellä menee semmoisia kapeita päällystettyjä teitä siellä helmätarhojen välissä, ja sitten semmoiset pitkät niin kuin junat tuo niitä. Eli pienen raktorin perässä on sitten vaunu ja aina yksi iso helmä muovilaatikko, mikä viedään suoraan tehtaalle sitten, niin se on se systeemi. Ja mulle tuli semmoinen ajatus siellä, että siellä varmasti on sitten sitä poimijoita niistä muistakin Druusikylistä, että tämä ajankohta on varmaan hyvä. Ja niin sitten myöhemmin vahvistui, että näin on, että niitä tulee kaikista, tai lähes kaikista Druusikylistä auttamaan siinä sadon korjuussa. Eli se on, sana leviää sitten muihinkin kyliin. Sitten kun siellä oli päivä jaettu, niin mulle tuli semmoinen ajatus, että mennään semmoiseen pieneen Ruusikylään, mistä sitten aloitettiin se työ joskus 6-7 vuotta sitten. Ja mä vaan sanon siinä, kun ajettiin sitä vuorerin, että sitten laskeuduttiin sinne kylään, joka on siellä vuorerin tässä kyläkin, niin siinä on pieni laakso, niin sanoin, että mennäänpäs, että jotta Jumala antaisi meille jotakin palautetta tästä työstä, että saataisiin kuulla jotakin, että miten tämä oikein menee. Mutta ei siellä montaa ihmistä sitten enää niin myöhään ollut illalla siellä pimeässä ulkona. Muutamalla annettiin raamattu ja lähdettiin ulos kylästä ja palautetta ei tullut. Mutta sitten siinä ulosmenotiellä tulee auto vastaan ja minulla oli sitten raamattu siinä niin kuin jo valmiiksi ikkunasta niin kuin ulos sitten, kun se auto tulee. Ja siellä oli sitten nainen lapsen kanssa ja hän sanoi, että minä en tarvi enää raamattua. Että minä olen se jo saanut ja minä olen uskossa ja minä luen joka ilta lapsille ei raamattua. Eli sana tekee ajan kanssa tehtävänsä. Eli me olemme tekemisissä iankaikkisen siemenen kanssa. Eli sitä työtä saa muistaa rukouksin. Ja en pidä sitä saarnaa, mutta koin jotenkin, että Syyrian tilanne on semmoinen niin kuin merkki, että kun Jesaja 17 ja 1 sanoi, että Damasko poistetaan kaupunkien luvusta, niin en osaa sanoa, onko se tämä sota, kun Damasko lähtee. Voisi lähteä muustakin syystä kuin sodassa, mutta siellä on kuitenkin 1,5 miljoonaa asukasta, niin jokainen tietää, että on isosta myllerryksestä kysymys, kun yhtäkkiä 1,5 miljoonan kaupunki poistuu kaupunkien luvusta. Historia ei todista sitä menneisyydessä, että Damaskos olisi koskaan kadonnut. Se on yksi, sanotaan näin, että Jerikon ohella se on yksi maailman vanhimmista kaupungeista. Ja tietenkin profeetalliset kirjoitukset täyttyy. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että ne kaikki ihmiset kuolee. Jotenkin ymmärtäisin näin, että se kaupunki vaan syystä tai toisessa sitten joudutaan tyhjentämään. Se voi olla ydinsaaste tai voi olla maanjäristys tai niin edelleen. Ja sitten kun luet kotona sitä Jesaja 17, niin siinä sitten puhutaan myöskin Jaakobista ja puhutaan Israelista ja puhutaan myöskin ja Efraimista ja puhutaan maailmanlaajuisesti myöskin kansojen kauhistuksista tai kauhistuttamisesta. Eli siinä luvussa on hyvin pitkälle tätä profeetallista ennustusta, mistä Jarmo puhui, mutta vähän toisesta näkökulmasta. Ja uskon, että sekin tapahtuu vielä ennen Jeesuksen toista tulemusta, että Damasko lähtee. Damaskon lähtö saattoi olla lähellä siellä, kun, oliko se nyt sitten se 6 päivän sota, kun se oli vai Jom Kippur. Jommassa kummassa kuitenkin Syyrian panssarit tuli sitten siihen Israelin puoliväliin asti ja yhtäkkiä ne pysähtyi koko panssarivaunujen rivi. Todennäköisesti se oli Jom Kippurin sota. Ja syy oli se, että täällä ajatellaan näin, että tietysti välillä näin onkin, että Jumala puuttui siihen asiaan, mutta minä uskoisin näin, että miksi ne panssarit pysähtyi, niin Israelin johto soitti sinne Damaskokseen ja ilmoitti, että jos panssarit vielä tulee metrinkin eteenpäin, niin silloin Damasko lähtee. Mutta sillä kertaa sen aika ei vielä ollut. Eli yhdennäseen käyttö oli niin lähellä, sen mä tiedän, että se Negevissä nostettiin hissillä jo maanpinnalle, eli se oli lähellä laukausvalmiutta. Mutta silloin ei ollut vielä sen profeetallisen sanan täyttymyksen aika. Mutta jonain päivänä se tapahtui. Sitten siellä kun minulle soittaa uskovia sieltä sun täältä ja lähettää sähköpostia, niin kaikki on valtavasti kiinnostunut siitä, että milloin tulee sota ja milloin sitä ja tätä tapahtuu. Ja sitten mä yritän kääntää niiden ihmisten huomioon ja sanoa että toisiin asioihin, sanoa, että älkää nyt vaan odottako sota ja vuntsatko, koska se tulee, että vuntsatkaa enemmän sitä, että kuinka paljon sieluja ehtii pelastua ennen kuin se sota tulee. Ja sain vanhalta lähetyssaarnaajalta pyynnön, että kommentoi sellaisen kaverin tekstiä, joka kirjoittaa Israelista raportteja. Ja minäkin olin saanut niitä raportteja semmoisen, sanotaan nyt 5-10 vuotta, niitä oli tullut ehkä kerran viikossa, kerran 2 vuodessa mun tietokoneeseen. Ja tämä lähetyssaarnaaja sitten kysyi, että mitä mieltä minä olen, niin minä sanoin, että Minä olen murheellinen niistä raporteista. Niissä vaan puhutaan poliittisesta tilanteesta, turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, mutta ei pätkääkään puhuta niissä viesteissä koskaan siitä, miten sielut siellä Lähi-idässä tulisi johtaa pelastukseen. Ei meillä uskovilla ole suuri vaara tässä ajassa alkaa näperellä vääriä asioita ja unohtaa lähetyskäskyn ehdoton auktoriteetti, että menkää kaikkeen maailmaan ja sanotkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja nyt sitten kun siellä jossakin tekstissä sanotaan, että juutalaisille ensin, niin tästä on tehty oppi, että joka paikassa pitää saanota juutalaisille ensin. Ja nyt siellä Israelissakin on paljon suomalaisiakin, jotka yrittää tehdä juutalaistyötä, mutta se ei onnistu, koska heitä ei ole kutsuttu sitä tekemään. He ovat ymmärtäneet sanan väärin. Se sana alkutekstistä käännettynä tarkoittaa sitä, että Jumala tarjosi pelastaja eli Messiasta juutalaisille ensin. Eli jos juutalaiset olisi vastaanottanut Jeesuksen silloin, kun hän tuli tänne maan päälle, niin tätä armotalouskautta ei olisi tullut, eikä meitä olisi koskaan oksastettu tähän jaloon viinipuuhun. Eli tämä on sen sanan sisältö. Eli lähetyskäskyn yläpuolelle ei voi eikä saa laittaa jotain omaa nimittäjää. Koska jos siinä laitetaan lähetyskäskyn päälle vielä suurempi otsikko, että juutalaisille ensin, niin silloin turmellaan monen uskovan kutsu ja kutsumus. Minä sanon suoraan Jumalan palvelijalle, että mene sinne, minne Jeesus käskee sinun mennä ja unohda kaikki opin kappaleet, jos annetaan jotakin opin tähden jotakin marssijärjestystä. Meidän velvollisuus on mennä sinne, minne Jeesus käskee meidän mennä. Ja pysyä sen lähetyskäskyn auktoriteetin alaisuudessa. Minä olen siellä Ruusikylissä ja Arabikylissä sen takia, että Jeesus on käskenyt minua ja minun työtoverita mennä sinne. Ja teemme sitä työtä niin kauan, kun se on meidän kutsumuksemme. Jos Jeesus käskee sitten mennä jonnekin muualle tai kääntää meidän työmme juutalaistyöksi, niin me alamme tekemään sitten sitä. Me olemme riippuvaisia siitä, mitä pääkonttori sanoo. Eli minä jotenkin yllytän sinua, että tulee enemmän riippuvaiseksi siitä, mitä pääkonttorista sanotaan. Jos ajatellaan siellä, että sanotaan, että taivaallinen Jerusalem kerran laskeutuu tänne alas maan päälle, siitähän sanotaan, että se taivaallinen Jerusalem on vapaa, se on ylhäällä. Ja se on meidän äitimme, niin siitä voi suoraan sanoa, että se on tämän Uuden liiton seurakunnan sodanjohtokeskus. Se on päämaja, josta tulee käskyt. Ja jos sieltä tulevia käskyjä alkaa suodattamaan opin kappaleella tai väärillä asioilla, jollakin muulla kuin Jumalan sanalla tai Jumalan hengellä, niin silloin se työ ei menesty. Siksi on tärkeää vastaanottaa kutsu sellaisena kuin se on ja tehdä niitä asioita, joita Jumala on kutsunut meidät tekemään. Tehdä niitä yksilönä, tehdä niitä avioparina, tehdä niitä ryhmänä, mutta tehdä sen mukaisesti, kun Jeesus sanoo. Minäkin olen täällä tänään muuten vaimon kanssa mukana, hän on tuolla tolpan takana piilossa, mutta ei tähän ole piiloutunut, vaan on tolpa paikalla. Tällainen etuoikeutettu tilanne, että päästiin yhdessä tällä kertaa liikkeelle, vaikka paljon siellä Israelissa onkin oltu yhdessä. Mutta vastaanota se kutsu, elä se todeksi ja olen myöskin valmis siihen, että kun sanot Jeesukselle, että tahdon tehdä sinun tahtosi iloiten ja mielelläni, niin kuin se jossakin kohdassa sanassa on, niin se merkitsee myöskin vaikeuksia ja vastustusta. Niillä ihmisillä on vaikeuksia, jotka koko sydämisesti haluavat tehdä Jumalan tahdon. Eikä Jeesus luvannut meille helppoa tietä. Hän lupasi meille, meille on luvattu jopa osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Ja sekin on etuoikeus, jos ymmärtää asiat oikealla tavalla. Ja minä luen täältä hebrealaiskirjeen 12. luvusta, en ehkä ihan kokonaan, mutta jonkun jaken. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät vuotuina uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen, joka hänelle tarjonnan ilon sijassa kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Ja te olette unohtaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksen, että kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä, meillä oli ruumilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne, ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähtyisi, vaan ennemmin parantuisi. Pyrkikää rauhan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Ettei kukaan olisi haurellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemmin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea, joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasuunan kaiun, ette käänen tykö, joka puhui niille, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta, vaikka eläinkin, se kivitettäköön. Ja niin hirmun oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Taivaissa kirjoitettu esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydellisiksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveden tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Katsokaa, että torju luotanne häntä, joka puhuu, sillä jos nuo, jotka torjuvat, luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljon vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Melkein haluaisin sanoa, että aamen, tässä on se teksti, tässä on se sana, antaudu kuritettavaksi, antaudu harjaannutettavaksi pyhitykseen. Siinä on siunauksena, että saa nähdä Herran tietysti kerran perillä, Mutta siinä on myöskin ajallinen siunaus täällä ajassa. Silloin myöskin se Jumalan valtakunnan työ menestyy. Minun sydäntäni on koskettanut viimeisen viikkoinen, kahden viikon aikana taas yksi ilmoitus, että yksi hengellinen työntekijä lähti taas synnin teille. Ja taas on yksi Herran palvelija vähemmän meidän joukossamme. Joka kerta kun mä saan tällaisen ilmoituksen, niin se särkee minun sydämeni, että miksi tämä veli tai sisar, joka niin pitkän aikaa vaelsi tässä ruodussa, taas lähti omille teilleen, tämän maailman teille. Paavali sanoo siellä jossakin kohdassa, että kun hän kirjoittaa Timoteukselle, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Jotenkin minä, kun sinä luin sitä, olin lukenut monta kertaa, mutta kun minä luin sitä, niin yhtäkkiä minulle avattiin hengen maailma. Näytettiin niin kuin semmoinen ilmestys. Paavali oli ikään kuin semmoisella jollakin sulkakynällä kirjoittamassa sitä tekstiä. Tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Niin minä näin jotenkin, että hän itki, kun hän kirjoitti sitä Timoteukselle. Taas on yksi veli vähemmän ruodussa palvelemassa Israelin Jumalaa. Eihän siinä mitään ongelmaa olisi, jos Deemas olisi tehnyt samalla tavalla kuin Barnabas, että olisi lähtenyt katsomaan työtoveruudelle uutta suuntaa, uutta näkyä valtakunnalle, koska ei sana osoita, että se oli niin negatiivinen asia, kun Barnabas lähti toisen veljen kanssa, ei lähtenytkään Paavalin mukaan, myöhemmin palasi kuitenkin hänen yhteyteensä, mutta Deemaksen ongelma oli se, että tähän maailmaan rakastuneena hän jätti Paavalin. Hän jätti jotakin muuta, hän jätti myöskin Jeesuksen, hän jätti myöskin palvelutehtävän. Hän poistui siitä, voisiko sanoa, ykkösketjusta, johon hänet oli kutsuttu. Jotenkin minä haluan sanoa, että jos et vielä ole siinä, voi olla, että Jumalan valtakunnassa ykkös- ja kakkosketju ei osaa sanoa sillä tavalla, mutta voittavassa armeijassa Ei kaikki voi olla vaan siellä takarivissä hoitamassa haavoja ja nuolemassa haavoja. Jossakin täytyy olla myöskin ykkösketju. Minä muistan, kun minä kamppailin aika kovastikin oman kutsumukseni kanssa ja sen haasteen kanssa, mihin Jumala kutsui silloin vuosia sitten. Niin sitten vahvistus tuli hyvin erikoisella tavalla. Postista tuli semmoinen hyvin värikäs kortti, missä ei ollut mitään kuvaa, vaan se oli värillinen teksti, jossa luki englannin kielellä, että be in the front line, että ole etulinjassa tai pysy siellä. Jotenkin minulla tulee sydämessäni, että täällä on paljonkin niitä, jotka on joko jo etulinjassa tai kutsuttu sinne. Te olet sitten takalinjassa tai missä tahansa, niin pysy siinä kutsumuksessasi ja mene niissä linjoissa mieluummin eteenpäin kuin taaksepäin. Eli älä anna periksi. Sitten täällä jossakin kohdassa oli se, että te ette ole taistelussanne syntiä vastaan vielä tehneet verille asti vastarintaa. Ja tämä on ehkä tämän ajan suurin ongelma, että synti ei ole sillä tavalla synti, että uskovat olisivat valmiit taistelemaan verille asti tekemään vastarintaa sen voittamiseksi. Synti sanana kyllä on meidän kokouksissamme, se on usein esillä, mutta minä haluaisin jotenkin julisteena peräänkuuluttaa, mikä oikeasti tänä päivänä on syntisanan sisältö. Onko se sama kuin se oli 40-luvulla? Onko se sama kuin se oli 50-luvulla? Ja minä uskallan väittää, sen verran historiaa lukenut, synnin olemus on muuttunut. Käsite sitä, mikä on syntiä, on muuttunut. Meillä on kolme vihollista. Suoraan sielunvihollinen, tai oikeastaan neljäkin, sielunvihollinen saatana. Sitten meillä on synti ja meillä on maailma. Ja voisi tietysti neljäntenä sitten sanoa, että yksi suurimmista vihollisista, joka on kaikkien näiden muiden vihollisten kanssa liitossa, on meidän lihamme. Ja siinä on taistelukenttää. Mutta jos mieli siellä ykkösketjussa olla, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä verille asti vastarintaa taistelussa syntiä vastaan. Ei jonain päivänä on päätettävä, minä aloitan sen taistelun ja minä voitan sen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Minä voitan sen Jumalan armon avulla. Se on se ykköspäätös. Se ykkösvaihtoehto, että minä päätän, minä otan tämän haasteen vastaan ja minä voitan tämän taistelun Jeesuksen kanssa. Syntiä ei voi muuten nujertaa kuin sillä tavalla, että siellä taustalla on luja päätös. Minä haluan olla voittaja voittajan puolella. Siinä on se, niin kuin se ponnahduslauta. Suhde syntiin ei voi olla samanlainen kuin tupakkalakko, että kaveri sanoi, että no, minä pistän sen norttitopan tuohon nyt pariksi viikoksi tuo hyllylle. Katsotaan, miten tässä sitten käy. Minä päivänä taas tarvii ottaa henkoset. Se synti ei voi olla sellainen, että se jää siihen hyllylle odottamaan, koska se heikko hetki tulee. Minä olin jossain täällä etelässä saarnaamassa vuosia sitten, ja nuori mies tuli sitten ja sanoi, että rukoile Jari minun puolestani, että minä saan aviopuolison. Ja minä en ehtinyt aloittaa sitä rukousta, kun minulle avattiin hengen maailma. Ja sen kaverin pään päälle tuli semmoinen, ne oli niin kuin ladottu jotenkin niin kuin semmoinen järjestykseen siinä, niin kymmeniä pornolehtiä, pornovilmejä. Ja minä sanoin, että en rukoile, että ensin teet parannuksen kaikesta pornosta, että tuohon olotilaan Jumala ei siunaa sinulle puolisoa. Ja hän sanoi, että se on totta, mitä sinä sanot. Ja sitten sitä alettiin rukoilla oikealta perustukselta sitä asiaa. Koska sananmukaisesti se vaimon tai sanotaan puolison ottaminen tasa-arvonkin tähden, niin se ei voi perustua lihan himoon. Sillä täytyy olla syvällisempi jumalallinen tarkoitus ja päämäärä. Koska avioliitonkin tehtävä täällä ajassa on julistaa sitä, että yljällä on morsian täällä maan päällä. Se on, avioliitto on kuva Jeesuksesta ja hänen morsiammestaan. Ja se ei voi silloin synkata yhteen sellaisen kanssa, että se perustus olisi jostakin lihan himosta tai vääristä motivaatiosta. Voihan tänä päivänä avioliittoja olla rahastakin tai mistä tahansa syystä, tai sellaisiakin avioliittoja on, että ne on vain paperilla, että päästään maasta toiseen. Mutta minä haluan puhua näistä kristillisistä perustuksista. Ja minulla on täällä katsottuna Timoteuksesta se teksti, jossa sanotaan näin, että pakene nuoruuden himoja. Ja haluaisin jonkun sanan sanoa siitä, mitä se sana oikeasti tarkoittaa. Mitä merkitsee se, että pakenee nuoruuden himoja? Mä luen siitä vähän enemmän, kun minä saan sen tästä esille. Aloitetaan täältä jakeesta 15, siis Paavalin toinen kirje Timoteukselle, luku 2 ja jae 15. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä, tyhjistä puheista, sillä viiden puhujat menevät yhä pidemmälle jumalattomuudessa. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Niitä ovat hymeneus ja viletus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja savia-astioita, Toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhuskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedätte, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelee voi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä, kaikkia kohtaa kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Eli tässä on montakin asiaa. Mutta jos ajattelee, että mitä se sanoo, niin siinä ei sanota näin, että nuoret paikkaa nuoruuden himoja. Siinä ei sanota niin, että se nuoruuden himo koskee vain nuoria. Tässä minun palvelutehtävässä niin 80-vuotias henkilö, joka oli nainen, on vanhin, joka on tullut tekemään huoruudesta parannusta. Eli ei ole kysymys siitä, että vain nuoruuden himot kiusaisivat nuoria. Eli minä haluan vetää tähän vastuuseen meidät kaikki. Eli meidän pitää vaeltaa tietysti, jotka olemme pidemmän aikaa ollut uskossa esimerkillisesti, että nuoretkin ymmärtävät asiat oikein, mutta ei me voi sanoa vaan, että nuorten keskellä on nuoruuden himo. Vaan ne on koko seurakunnan keskellä. Ja koko seurakunnan on ne voitettava, jos niistä mielitään saada voitto. Eikä työntää vaan sitä, niin kuin nuoret nurkkaan ja sanoo, että nämä on teidän ongelmia. Pois se. Ne on koko seurakunnan ongelmia. Ja nyt sitten, että millä tavalla niitä paetaan, niin etäisyyden ottamista. Minä keskustelin jonkun aikanaan, kun täällä oli nämä vankila-asiat esillä, niin jonkun sellaisen kaverin kanssa, joka teki vankilatyötä, ja hän sitten sanoi, että ei se oikein, se hänen reissunsa siellä naisvankilassa oikein siunaukseksi ole, kun hänellä tulee aina niitä kiintymyksen kohteita niistä evankelioitavista ihmisistä. Niin minä sanoin, että silloin sinun täytyy noudattaa sanaa ja sinun täytyy pistää se naisvankilan ovi kiinni, koska se ei ole silloin sinun kutsusi. Sinä olet siellä vaan pahennukseksi, etkä parannukseksi. Sitten tässä jossakin Etelä-Suomessa vuosia sitten avattiin sellainen talo, johon otettiin hoitoon näitä lähinnä tuolta idästä ja Virossa tulleita prostituoituja. Jostain syystä minut kutsuttiin pitämään sitten sitä, voisiko se nähdä sitä avajaispuhetta tai vihkiäispuhetta tai jotakin juhlapuhetta ennen kuin se koti avataan. Ja Jumala sanoi mulle, että sanon sitten niille, että, kun se, että mitä sanoa sitten, kun puhuu niille vastuuhenkilö. Niin minä sanoin sitten niille ihmisille, että jos sinulla on vähänkään haurioiden kanssa ongelmaa, niin sinun paikkasi ei ole tässä työssä. No miten muuten voi paeta? Eli kutsumus pitää rajata, jos sinä huomaat, että se kutsumus, jonka sinä kuvittelet, että se on Jumalan kutsumus, ja se langettaa sinua, niin silloin se täytyy pistää poikki. Minun rakas julistajatoveri lankesi sillä tavalla, että hän oli, taikka hänen puolisonsa lankesi sillä tavalla, että kun tuo mies oli saarnamatkoilla, niin sitten sinne, se oli sen veljenkin vika, että hän otti sinne sielunhoitoon sitten alkoholisti miehen ja lähti itse saarnamatkoille, ja seuraus oli se, että se avioliitto tuhoutui. Eikä minä voi sanoa siitä, että hänen puoliso oli siitä pelkästään vastuussa, vaan hänen olisi pitänyt perheen päänä ymmärtää, että ei hän voi tällaista sieluhoitohommaa järjestää vaimolle ja lähteä itse saarnareissuille. Eli pitää ymmärtää vetää jossakin aina rajat. No nyt sitten tietysti se pakeneminen tarkoittaa myöskin sitä, että silloin ne porolehdet ja videot laitetaan tuleruuaksi ja sitten ne internetin sivut laitetaan sulkuun ja niin edelleen. Eli se pakeneminen tarkoittaa aktiivista toimintaa sen nuoruuden himon voittamiseksi ja vastustamiseksi. Ei voi tehdä verille asti vastarintaa, jos ei halua ojentautua asioissa ja laittaa niitä luukkuja kiinni, mistä yllykkeet tulevat. Ja sitten siellä kaupan kassajonossa, jos sinua kiusaa, niin tietyt lehdet, tänä päivänä se ei ole enää niin, että siellä on vain pornolehdet. Siellä voi olla puolialastomat kuvat siellä jossakin Iltasanomien tai Iltalehtien sivuilla. Niin se pakeneminen tarkoittaa sitä, että sinä voit kääntää päätäsi jonnekin muuhun suuntaan. Ei sinun tarvitse pysähtyä katsomaan niitä, että minkälainen tämä asia on. Eli pakeneminen tarkoittaa etäisyyden ottamista, uuden suunnan ottamista, eli kristuskeskeisemmän suunnan ottamista. Tämä pätee kaikkeen muuhunkin syntiin. Ei siihen täytyy olla luja ote. Syntin kanssa ei voi tehdä niin kuin kissan kanssa, että helliä sitä ja silittää, että minun rakas lemmikkini. Niin synnistä ei saa tulla sinulle eikä minulle kotieläin, jota silitetään. Eli se kutsumus, jotta siinä voisi mennä eteenpäin, siinä täytyy olla päättäväisyyttä. Se on eri asia, kuinka kauan sinulla tai minulla ottaa aikaa taistella jostakin asiasta vapaaksi. Koska Raamattu puhuu niin sanotusta helmasynneistä, ymmärrän, että ne tarkoittaa jotakin sellaisia syvällisempiä asioita, joissa me voi mennä vaikka 2 tai 3 vuotta tai pitempi aika. Mutta se ratkaisee siellä, voisiko sanoa kalkkiviivoilla, mikä on se asenne, onko siellä se ponnannuslauta, onko siellä se päätös taustalla, minä otan etäisyyttä, minä laitan nuo ja nuo luukut kiinni. Vai onko siellä se väärä asenne, että pannaan se nortitoppa vaan siihen hyllylle odottamaan sitä heikkoa hetkeä, kunnes minä tarvin ne henkoset taas. Se voi olla mikä muu asia tahansa. Liikaakin on varmasti Jumalan kansan keskellä saanattu viinasta ja tupakasta sen takia, että ne ulkoisesti näkyy, voisi sanoa melkein heti. Jossakin vaiheessa niistä tuli ainoat tekojen synnit, eikä kukaan moneen vuoteen saanut katkeruudessa tai väärästä mielenlaadusta. Mutta tässä nimenomaan puhutaan tässä hebrealaiskirjeessä myöskin katkeruudesta, ettei mikään katkeruuden juuri pääsi tekemään tuhoaan ja turmiotaan, ja moni tulisi saastetuksi. Eli synti voi olla myöskin katkeruus, joka täytyy käsitellä. Miten katkeruus sitten nousee, niin pääsääntöisestihän katkeruus tulee siitä, että joku rikkoo sinua tai minua vastaan ja sitten on vaikeuksia sen anteeksi antamisen kanssa. No mikä siinä on se ensimmäinen askel sinne vapauteen? Ensimmäinen askel sinne vapauteen on se, että se ihminen tekee siellä, vaikka se tunnemaailma kuinka velloon, kun sinä näet sen ihmisen, joka teki jotakin pahaa, se voi olla pienempi asia tai suurempi, mutta kuitenkin se järkytti sinun sisäisen maailmasi tai minun sisäisen maailmasi. Niin se ykkös asia siellä ponnannuslaudassa on se, että ihminen päättää, että minä annan anteeksi. Sillä tavalla, että päättää, että minä annan ehdoitta anteeksi. Minä näen paljon tässä Jumalan kansan keskellä ehdollista anteeksi antamusta. Minä muistan erään sellaisen tilanteen, jossa tietyllä perhekunnalla tai vähän laajemmallakin semmoisella raamattupiirillä oli mennyt sukset ristiin tietyn veljen kanssa. Ja se anteeksi antamus oli sellainen, se oli ehdollinen. Siellä sanottiin, että jos se kaveri nöyrtyy ja tulee tänne meidän ovelle pyytämään parannusta, niin sitten me annetaan sille anteeksi. Mutta ei meillä ole Jumala edessä oikein varaa kovin paljon vaatia siellä. Se kaveri, joka oli saanut sen 10 000 leiviskä anteeksi, eikä ollut valmis antamaan 100 denaria sille, joka oli hänelle velkaa anteeksi, niin hän joutui vanginvartijan käsiin, kunnes maksaa viimeisenkin rovon. Eli vaikka se kaveri, joka sinua on loukannut, teki sen saman huomennakin, niin sinun tai minun on seistävä sillä lujalla anteeksiantamuksen perustalla, niin kuin se veli, joka siellä kerran todisti uuden vuoden puheessa siellä sanoi, että minä annan jo vuodeksi eteenpäin teille kaikille tässä seurakunnassa anteeksi. Jos jossakin kohdassa satutte rikkomaan minua vastaan, niin tietäkää, että vuodeksi eteenpäin mä oikein julistan, että ne on kaikki anteeksi annettu. On ne pikkujuttuja tai isoja juttuja. Mutta siinä on se perustus. Siellä täytyy olla luja päätös. Tunnemaailma voi velloa siellä viikkoja, kuukausia ja saatana tuonne katkerat ajatukset. Mutta jos siellä on se päätös Herran edessä, että minä Jeesuksen nimessä annan anteeksi, niin minä vakuutan, se toimii. Niin kuin Heinikainen sanoi aikanaan, kun hän julistaa sitä, kuinka Jumala pitää huolta, niin sanoi, että jos nämä opit, mitä minä teille julistan ja sanat julistan, että jos ne ei toimi ja sinulla ei jonain päivänä ole aamiaispöydässä ruokaa, niin tule sinne minun pöytään. Minä en muista, oliko se tuolla jossain Keravalla vai missä hänen pöytä oli, kun tässä lähellä kuitenkin. Ja sanoi, että tuu aamiaiselle minun pöytään, jos ei tämä oppi toimi. Hän oli niin varma siitä. Eli tällaisia perusasioita tänään. Eli ottaa semmoinen luja ote. Mutta Jumala antaa meille aikaa. Minä muistan sellaisen kertomuksen, kun tuolla, se oli muistaakseni, se oli varmaan Sion seurakunnassa aikanaan, niin siellä joku sitten sai semmoisen oikein syvänmeren kalan. Hän toi kokoukseen sieltä jostakin kadulta sitten prostituoidun, joka teki ihan aitoa parannusta. Ja sitten kun se kokous oli ohi, niin sitten siellä eteisessä, kun te ymmärrätte nyt tämän asetelman, minkälaisessa asussa sitten joku ihminen työskentelee, kun hän on kadulla. Siellä saattaa olla vähän hengellisesti katsottuna liian lyhä hame ja vähän muutakin uskovalle sopimatonta, niin hänelle oli julistettu synnin päästö ja kaikki oli ok. Niin eikös mitä sitten, kun se kokous oli ohi, niin kaikki uskovat sitten kerääntyi sen juuri pelastuneen katunaisen ympärille ja selittää, että tuo hameen pitää tulla näin paljon pitemmäksi ja paidan pitää tulla paremmaksi ja noin pitää lähteä tuosta noin rajut korvakorut ja sitä ja tätä pitää tehdä. Ja sitten tuossa vanha saarnaaja, kun oli saanut siellä kirjansa kiinni ja oli vähän vanha ja liikkui hiljaa, niin hän meni sitä ohi ja huusi sitten sieltä ringin ulkopuolelta, että jättäkää Jumalallekin jotakin. Eli pitää muistaa, että pyhityselämä ei etene aina nappia painamalla. Ja me uskovat helposti tarkkailemme toinen toisemme pyhityselämää siitä ulkoisesta olemuksesta. Ja esitämme sen perusteella vaatimuksia. Ja monta kertaa se vaatimuksen esittäjä on sellainen, joka on itse ollut jo 10 vuotta uskossa. Ja ehkä siinä, kun hän oli 5 vuotta ollut uskossa, hän pääsi tietystä syntitottumuksesta eroon. Mutta sitten hän on armoton, kun joku on kuukauden ollut uskossa ja sillä kaveri on se sama syntitottumus. Sinun täytyy just nyt saada siitä asiasta voitto. Ja se unohtuu, että meillä itsellä meni 5 vuotta. Eli pitää olla armollinen. Koska Jumala on armollinen meitä kohtaan. Jos ei ole anteeksi antava ja armollinen, niin joutuu vanginvartijan käsiin, kunnes maksaa viimeisenkin rovon. Ja minä sanon ihan rehellisesti, että minä olen lähdenyt liian paljon ja liian pitkän aikaa siellä vanginvartijan käsissä olleita uskovia. Ja se ei ole aina helppoa sitten mennä sellaista ihmistä, joka on ollut siellä vanginvartijan käsissä. Se voi olla siellä jossakin syöpäosastolla kuolemassa ja se soittaa, että tulepas nyt, että minä haluaisin tehdä lopullisen tilin, että minä olin siinä katkeruuden vankilassa niin kauan ja näin tässä on käynyt. Tai sitten se kaveri, joka oikein kovasti hurjasteli sitten siellä seksin alueella, niin se soitti ja sanoi, että kyllä tämä nyt Jari, tässä tuli vähän vaikeammat taudit. Eli minä haluan tämän sanan sanoa, ettei kukaan ollenkaan joutuisi sinne vanginvartijan käsiin, eikä kukaan joutuisi sen katkeruuden juuren valtaan, josta sanotaan, että monet tulevat saastetuiksi. Eli katkeruudella on tietty ikään kuin mitta-aste, jos se pääsee tekemään turmionsa, niin monet tulevat saastetuiksi. Eli meillä on niinku haaste, että pitääkää esillä Jumalan armoa sillä tavalla, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään tuhoaan ja turmiotaan. Ei se ole meidän jokaisen velvollisuus, se ei ole vain seurakunnan vanhimpien tai työntekijän velvollisuus, vaan kaikkien meidän velvollisuus on pitää Jumalan armoa sillä tavalla palavasti esillä, ettei katkeruuden juuri pääse tekemään tuhoaan ja turmiotaan. Minä olen nähnyt sen, kun katkeruus valtaa ja katkera ihminen saastuttaa kokonaisen seurakunnan, vielä laajempia, koko jopa maakunnan uskovat, kun joku katkera ihminen pääsee kiertämään ja puhumaan pahaa ja tekemään pahaa, niin se on hirveätä katseltavaa. Siksi oikein minä kannustan, pidä esillä Jumalan armoa. Huolehdi siitä, että se on niin kuin sinun päällimmäisenä pukunasi Jumalan armo ja rakkaus, että se, joka on vaarassa katkeroitua, että se saisi sinun kauttasi kokea Jumalan rakkauden. Joku hengellinen liike sanoo niin, että siis hän puhuvat heistä itsestään, että me olemme armon kerjäläisiä. Mutta me todelliset uskovat, me emme ole armon kerjäläisiä. Meidät on kutsuttu olemaan armon välikappaleita. Ja siinä meidän pitää tehdä parhaamme, että Jumalan armo virtaisi meidän kauttamme. Mutta jos vaeltaa laintietä, niin ei voi olla armon välikappaleena. Koska ne, jotka vaeltavat hengessä, niin ne oikeasti ovat armon alla ja pystyvät myöskin armahtamaan kanssamatkaajia. Tai Galatalaiskirjeen sanoilla, että jos ihminen elää niissä lihan teoissa, niin hän on vielä lain alla, mutta jos ihminen vaeltaa hengessä, niin hän on silloin armon alla. Siinä on iso ero. Ja lain tie on se kuoleman tie. Mutta sanahan sanoo niin, että elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman lain alaisuudesta. Mutta sillä edellytyksellä, että me pysymme sen elämän hengen lain alaisina. Eli haluamme vaeltaa hengessä ja haluamme vaeltaa sanan mukaisesti päivittäin ja hetkettäin. Sitten mä joudun ottaa vielä yhteen, en pyydä anteeksi sitä, mutta joudun ottamaan vielä yhteen syntikysymykseen kantaa. Ja se lukee täällä toinen Mooses 23. Älä levitä valheellista huhua, älä kanna apuasi syylliselle rupeamalla vääräksi todistajaksi. Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa, äläkä todista riita-asiassa niin, että taivut joukon mukana ja väännät oikean vääräksi. Älä ole puolueellinen alhaisen hyväksi hänen asiassansa. Jos tapaat vihollisesi härän tai aasin eksyksissä, niin saata se hänelle takaisin. Jos näet vihamiesi aasin makavan kuormansa alla, niin älä jätä häntä auttamatta, vaan auta häntä sitä päästämään. Älä väännä vääräksi keskuudessani asuvan köyhän oikeutta hänen riita-asiassansa. Pysy erilläsi väärästä asiasta, äläkä surmaa viatonta ja syytöntä, sillä minä en julista syyllistä syyttömäksi. Älä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee näkevät ja vääristää syyttömät asiat. Muukalaista älä sorra, sillä tiedätte muukalaisen mielialan, koska itsekin olette olleet muukalaisina Egyptin maassa. Ennen kaikkea tämä jae, älä levitä valheellista huhua. Niin nyt tämä Kristuksen ruumis, en tiedä miten se kovin paljon, vaikka kerrankin maailmaa, en seuraa niin paljon, miten se ulkomailla toimii. Mutta esimerkiksi minun kännykkään sähköpostiin tulee jatkuvasti tekstiviestiä, sähköpostiviestiä, jossa vaan joku uskova painaa nappia ja lähettää edelleen miettimättä ollenkaan, että onko tämä asia totta, mitä tämä viesti koskee. Mä haluan varoittaa siitä, että jos sinä saat viestin ja sinä jaat sen sellaisena eteenpäin ja se paljastuu vain huhuksi tai valheeksi, niin sinä napin paineen olet vastuus. Painat sitten sen kännykän nappia tai painat sähköpostin nappia, niin se vastuu siirtyy silloin sinulle, jos sinä jatkat sen valheellisen tiedon levittämistä. Ja silloin, jos sinä et tiedä siitä asiasta, onko tämä totta vai ei, niin silloinkin olet vastuussa. Ja minä olen vastuussa. Eli pitää vähän miettiä niiden kaikkien esirukouspyyntöjenkin kanssa. Parhaimmillaan siellä viesti kertaa puoli vuotta ja se saattaa olla, että siinä on esimerkiksi jonkun syöpäsairaan uskovan kohdalla tai uskomattoman kohdalla on ollut 3 päivän loppu. taistelu elämästä, kuolema on tapahtunut. Ja sitten vielä 5 kuukauden päästä se viesti kiertää täällä meidän uskovien joukossa. Se on ikään kuin tuore. Mutta se asia on jo loppuun käsitelty 5 kuukautta aikaisemmin. Mutta mikä tahansa asia, valtava määrä on sellaisia asioita, jossa ei ole niin kuin päätä eikä häntää. Ja ihmisillä on vaan into levittää sitä. Minä toivoisin, että me päästäisiin sellaiseen kristillisyyteen, jossa me haluttaisiin levittää tätä hyvää sanomaa, jossa on totuutta salatuimpaan saakka. Ja sitten kun tuossa, en voi sanoa nimeä, mutta on kuitenkin joitakin vuosia sitten eräs kaveri soitti mulle ja sanoi, että hän oli semmoisessa seminaarissa, jossa on Israelin kirjailija, joka oli sitten tunnustanut siellä seminaarissa, että niiden vaktatietojen pohjaksi hän ostaa sitten tietoa, tai saa tietoa Israelin tiedustelupalvelulta. Ja kun se kaveri kerkisi vaan sanoa sen, niin Jumalan pyhä henki sanoi, että voi ei, eikö enää Israelissa ole profeettaa? Että täytyy tiedustelupalvelusta kysyä, mitä tapahtuu ja mitä tuleman pitää. Monet niistä tekstiviesteistä on aitoja asiallisia esirukouspyyntöjä, mutta niihinkin haluaisin sanoa, jos me vaellamme hengessä, niin Jumala voi laskea sen rukoustaakan sinun yllesi ilman sitä tekstiviestiäkin. Niinhän ne vanhan ajan pyhät toimi. Sieltä tuli 3 viikon päästä kirje jostain lähetyskentältä, ja siellä kuvailtiin sitten se tilanne, mitä oli tapahtunut, ja esirukoilija saattoi todeta, aha, sinä päivänä minun päälläni on esirukouksen tuska. Ja tuo nyt vahvistaa, että minä olin jälleen kerran kanavilla. Mutta sitten siinä on vielä toinen puoli, tai B-puoli. Minä pahaa pelkään, että sielun vihollinen työllistää uskovia väärissä rukousaiheissa, viedäkseen heidän huomionsa siitä aidosta ja oikeasta, missä pitäisi oikeasti olla hengen kanavilla. Ja se on vaarallista. Eli jotenkin sellainen, sinulla olisi pasuna, niin minä oikein huutaisin siihen, että ole sillä kanavalla, jolla Jeesus puhuu. Se oli aikanaan tuossa jossakin Hakaniemen torilla, kun Reinhard Bonnke tuli ensimmäisiä kertoja Suomeen julistamaan, ja hän oli toki siellä jossakin jäähallissa isot kokoukset, mutta sitten yhtenä aamuna hän saarnasi siinä torilla, ja hän saarnasi kaikille ne kadun miehille ja naisille, jotka oli juuri sieltä jossakin roskiksista ja mistä oli heränneet ja tulleet sinne, ja hän sanoi, että viritä vastaanottamista sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Siihen aikaan meillä oli tämä radiokanavat sellainen, että pääkanavat oli yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma. Ihan kehotti ihmisiä virittämään vastaanotin sille yleisohjelmalle, jolla Jumala puhuu. Ei sulkea se väärä taajuus. Eli virittäytyä sille aaltopituudelle, jolla Jumala ja Jeesus puhuu meille. Tässä kiireen keskellä minä jotenkin huomaan, että ihmisiltä jää se aika niin kuin etsiä Jumalaa, jää niin kuin se kysymyskin, että mitä minun tänään pitäisi rukoilla. Se mylly syöttää niitä rukousaiheita, mutta kokemuksesta voi sanoa, että 90% niistä on höpöä. Ja jos me vastaamme se tuutillinen sitä rukousaihetta, niin koska me päästään kanaville vasta 5:00 vai 12:00 kun yöllä niihin todellisiin rukousaiheisiin. Eli ainakin, jos et mitään muuta osaa siellä tehdä, kun joku tekstiviesti tulee, niin rukoile, että Jeesus, että mitä minä teen, how I will deal with this, että mitä minä teen tämän asian kanssa. Ennen kuin painan nappia, niin rukoile Jeesus, että onko tässä mitään mieltä, että jos tämä onkin valheellinen huhu, että minä syyllistyn valheellisen huvun levittämiseen ja pistän tämän eteenpäin. Ja kyllä Jeesus puhuu. Syy on monta kertaa se, että me emme kysy häneltä mitään. Se on niin kuin joku monotoninen reaktio, että kun joku viesti tulee, niin se on heti pakko, se on niin kuin hysteria, se on heti pakko laittaa eteenpäin. Mutta entä sitten, jos ei se perustu totuuteen ollenkaan, tai se potilas on jo kuollut tai jotakin muuta, niin siinä ei ole mitään mieltä enää Herran edessä. Eli tämä sanoma tarkoittaa sitä, että pyri elämässäsi karsimaan kaikki ylimääräinen. Et välttämättä elää missään isossa tietoisessa synnissä. Niin kuin David Wilkens sanoi siellä jossakin, kun se keskihyön huutokirja tai pasunasoikirja omassa kummassa, hän sanoi, että lopuneen ihmisillä ei välttämättä ole mitään niin suurta syntiä, mutta heillä on niin paljon harrastusta, niin paljon aktiviteettia, että heillä ei ole aikaa Jeesukselle. Niin kuin Jukka Kuopaväki laulaa, että nuori mies, hän on urheilemassa. Siis hänelläkään ei ole aikaa. Se on pitkä lista niitä ihmisiä, mitä hän on tekemässä. Niin kun ne pidot oli laitettu, niin joku lähti koittelemaan härkiä, joku oli ostanut pellon, oli sitä katselemassa. Hänelläkään ei ollut aikaa tulla niihin kuninkaan juhliin. Eli ajan käyttö on sellainen iso kysymys, että välttämättä elää synnissä, mutta aikaa ei ole Jeesukselle. Sitten meillä monella, ehkä minäkin mukaan lukien, meillä monella on sellainen ajatus, että sitten kun se elämän tilanne muuttuisi vähän paremmaksi ja se arjen ahdistus vähän parantuisi, niin sitten olisi mahdollista palvella Jumalaa ja tehdä Jeesukselle hommia. Mutta täytyy nyt vielä tässä odottaa, kun tämä ja tämä asia on vaikea. Mutta se on sieluvihollisääni. Minä haluan tällaisille ihmisille itselleni sanoa, että pitää muistaa Joosefin elämä. Vaikka hän veljet pisti hänet kaivoon, ja vaikka hän joutui sinne siunausta, veljiä, kiitos todistuksesta.
Kiitos siunausta tänne kaivoon, annet on vielä yhden.
Anna palaa vaan Jeesuksen nimessä.
Nähdään.
Niin haluan muistuttaa, että vaikka veljet pisti Joosefin kaivoon, ja vaikka hän syyttömänä joutui vankilaan, niin vähän ajan kuluttua koko vankila oli hänen vastuullaan. Vankila ei estänyt voitelua toimimasta. Vaikka olet perheen äiti siellä, sinulla on monta lasta ja monta suuta huutaa ja on märkiä vaippuja, niin jossakin siellä tiskaat astiota tai vaihdat vaippaa, Jumala voi puhua sinua sinulle, Jumala voi käyttää sinua esirukoukseen, voit olla kanavilla. Tai joku muu tilanne. Voit olla ajallisesti vaikeissa veloissa, tai sinulla on liikaa työtä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö Jeesus voi sinua käyttää. Älä anna sieluvihollisen narrata. Vaan usko siihen, että niissä olosuhteissa, missä juuri nyt elät, Jeesus voi sinua käyttää. Mutta jos tiedostat jonkun synnin, niin toki tee parannusta, se ei tarkoita sitä. Mutta Jumala on niin suuri, vaikka sinulla olisi joku helmasynti ja se ei ole vielä se prosessi lopussa, niin Jumala voi sittenkin sinua käyttää. Koska se kyky ei ole sinussa eikä minussa, vaan se on siinä voitelussa. Teillä kaikilla on voitelu pyhältä. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todisteen Juudeassa Samarissa, alkaa Jerusalemista Juudeassa Samarissa maan ääriin asti. Mä aina tällä kokouksessa sanotaan, että sille ja sille veljellä tai tälläkin veljellä, joka lähti, oli todistus. Mutta totuushan on se, että ei meillä itsellämme ole mitään todistusta. Eikä minulla ole mitään julistusta, vaan Pyhällä Hengellä se on se todistus. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Eli se todistus on Pyhältä. Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa. Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja todistaa. Eli oikeasti meillä, se on kieliopistajan oikein sanoa, että joku todistaa, mutta totuus on se, että minä en aikaan julistana voi sanoa, että minä julistan. Minulla ei ole teille mitään annettavaa, ihan rehellisesti. Mutta jos Pyhä Henki jotain antaa, niin kiitos Jumalalle. Eli ajatellaan sitä, että onko siellä esteitä, miksi voitelu ei virtaa. Vai ollaanko me jotenkin järjen päätelmissä, että me ajatellaan, että jotenkin mekaanisesti, hienolla suunnitelmalla me saadaan tehtyä Jumalan työ. Mutta jos sulla on jotenkin mekaanisia ajatuksia, niin tuu joskus mun mukaan siihen johonkin isoon arabikylään tai truusikylään ja näet siellä monta tuhatta ihmistä, niin tunnet itsesi niin pieneksi kaikkien suunnitelmien kanssa, että läsähdät siihen polvi siihen kylän laita ja sanoit, että Herra, minä en voi omassa voimassani tehdä yhtään mitään tälle ihmisille. Tässä on suuri ihmismassa, mutta Herra, anna kuitenkin voitelu, että se olisi jostakin laidasta aloitettua. Ja se on ihan hyvä, jos me tunnetaan itsemme pieneksi, että Jumala voisi olla suuri. Minä näin liian paljon Jumalan työtä, jota sanotaan Jumalan valtakunnan työksi, joka nousee ihmisen inhimillisestä viisaudesta, järjen päätelmästä, ja se nousee väärästä niin kuin opetuksestakin. Minua on aina vaivannut se, että kun on valtavat lehti-ilmoitukset ja sitten lukee, että CAC evankelista tulee taas vierailemaan meidän seurakunnassa. Ja sitten siellä varmuuden vuoksi aina nostetaan, jos tänä iltana on joku, joka ei vielä tunne Jeesusta, ja varmuuden vuoksi pannaan silmät kiinni. Ja totuus on se, ettei siellä nousi yhtään kättä, kun ei siellä ole yhtään uskosta osatusta, mutta se evankelista on varmuuden vuoksi sinne kutsuttu. Mutta se evankelista on väärässä paikassa. Ei sitä kutsuttu saarnaamaan uskoville, vaan uskosta osattomille. Meidän tehtävämme on mennä kaikkeen maailmaan. Kyllä me vielä odotetaan niitä ihmisiä kokouksia, joskus niitä tulee. Mutta kyllä se pääpaino on siinä, että meidän tehtävämme on odottaa lähetyskäskyä, mennä toreille, aitovierille, niin kuin se sanotaan siellä sanalaskujen kirjasta viisaudesta, joka on asettunut sinne katujen ja torien varten, niin siinä voitelussa se on se viisaus, kun siellä sanotaan, että viisas voittaa sieluja, niin siinä ei puhuta pätkääkään siitä, että pitää olla Einsteinin älykkyysosamäärä, että voi voittaa sieluja. Siinä puhutaan siitä, että se ihminen, joka on antautunut Jumalan voitelulle, Jumalan ilmoisen viisaudelle, niin hän voittaa sieluja. Hänellä voi olla älykkyysosamäärä siellä ihan älyttömän alhaisissa lukemuksissa, mutta jos hän on voitelu. Minä luin sieltä jostakin, en sanonut nimeä, kun nimet aina jakaa, mutta erään julistajan kirja oli sellainen, jossa Jumala näytti hänelle, muistaakseni 8 henkilöä, jotka oli ollut palvelutehtävissä, ja sitten näytettiin, minkälaisessa kirkkaudessa ne oli siellä Jumalan taivaassa. Ja sitten siellä oli kuuromykkä siellä kaikkein korkeimmalla pallilla siellä kirkkaudessa niissä 8, ja hän kerkisi olla uskossa vain 3 tai 4 päivää. Ja tämä julistaja kysyi Jeesukselta, että miten se on mahdollista, että tämä kuuromykkä, vaikka oli näin lyhyen ajan uskossa, on näin suuressa kirkkaudessa täällä Jumalan tykönä. Ja Jeesus sanoi, että kaikki, mitä minä hänelle annoin, hän laittoi heti vaihdetuspöydälle ja rupesi heti työhön. Kun hän ei pystynyt puhumaan, eikä hän voinut kuulla, niin hän teki sellaisen taulun, jotenkin siellä luki, että Jeesus rakastaa sinua, Jeesus tahtoo pelastaa sinut. Ja hän meni kadun varten ja piti sitä taulua siellä, mutta kun hän oli niin innostunut, niin hän paleltui ja kuoli sen taulunsa kanssa sinne. Mutta koko sen ajan, mitä hän oli 3 tai 4 päivää uskossa, hän uskollisesti piti sanomaan esillä, Jeesus rakastaa sinua. Eli Jumalalla on erilainen tärkeysjärjestys, niin kuin siellä on eri hetket, ja sitten ne 11 hetkellä tulleet saivat saman palkan kuin ne, jotka olivat kantaneet täyden päivän helteen ja kuorman ja nurisista isäntää vastaan, että miksi näille annetaan sama palkka. Niin se isäntä vetosi siihen, että minä saan omalleni tehdä niin kuin tahdon, että minä saan maksaa palkan niin kuin minä tahdon. Ei, lopetetaan bonuksien kerääminen Jumalan valtakunnassa. Täällä ei ole mitään bonuksia. Sitten perillä sitten selvii, missä asteessa olet sinänsä kirkkaudessa. Mutta täällä ajassa ei ole mitään bonuksia. Sanahan sanoo niin, että kaiken suoritettuanne, seistyänne pystyssä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita, me olemme tehneet vain velvollisuutemme. Eli armosta ei voi maksaa hintaa. Vaikka kuinka paljon aherrat ja saat tehdä Jumalan valtakunnan työtä, niin pysyt ja minä pysyn ansiottomana palvelijana. Olen tehnyt vain velvollisuuteni. Vaikka kuinka ahertaisin yötä päivää, niin kuin Paavalikin ahersi yötä päivää ja sanoi mitenkään kerskalle, että on enemmän tehnyt työtä kuin ne toiset apostolit, niin silti hän pysyi ansiottomana palvelijana. Koska armosta ei voi maksaa hintaa. Eli turvataan tähän Jumalan armoon ja pistetään se synti sillä tavalla pois, että sille otetaan se oikea asenne. Kestää se sitten viikon tai 2 tai minuutin tai tunnin tai vuosia se taistelu, niin se ei ole se ydinkysymys, vaan se asenne. Että on halu tehdä verille asti vastarintaa. Minä ajattelen sitä sanankohtaa, että miten se voisi vielä kuvailla, ennen kuin lopetan, että mitä se merkitsee tehdä verille asti vastarintaa, niin sitä voi verrata sellaiseen asiaan, mitä minä en toivo, että sinulle tapahtuisi. Mutta jos sinä tuolla liikut jossakin kujalla yön pimeydessä ja sieltä joku hyökkää veitsen kanssa sinun kimppuusi, niin sinähän taistelet. Ensimmäisenä sinä yrität ottaa sitä, jos et pääse karkuun muuten, niin yrität ottaa sitä veistikädestä kiinni, ettei se kaveri sinua pistä, ja sinä taistelet viimeisen hengenvetoon asti elämäsi puolesta. Niin tällainen on synti. Siihen pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin yölliseen hyökkääjään, suhtautua siihen vakavasti ja ottaa siitä voitto. Se oli jotenkin niin ihana kertomus tässä. Joku vuosi sitten kun, ei, pari vuotta ehkä aikaa, kun jossakin porraskäytävässä oli mies, joka oli jo tehnyt yhden veriteon, ja sitten hän soitti jonkun mummon ovikelloa ja halusi jatkaa sitä veritekoa, niin sieltä tuli semmoinen mummo, jolla oli terästä ja uskoa, vaikka hän oli jo ikää, niin se kaveri oli siinä ovella, niin ennen kuin se kerkisi sen veitsakasta, ja miten se mummo tökkäsi sen ukon kumoosi ja veti oven kiinni ja soitti poliisiin. Niin tämä kuvatkoon sitä asennetta. Uskon kautta me ollaan Jumalle otollisia. Ja uskon ne synnit anteeksi saaduiksi ja nollaa sillä tavalla mittarit lähimmäisiin nähden, että julistanut vähintään jo vuodeksi eteenpäin sitä anteeksi antamusta. Jos tunnistat sen katkeruuden, on se jossain juuriasteella vai liemällässä asteessa, niin sanoudu siitä irti. Ja varo sitten Jumalan kansan keskellä sitä, että ettei sinulla ole vaan sellaisia sisaria ja veliä, jotka sinä oikein hakemalla haet, jotka ovat samanmielisiä. Se kuvaa suoraan niin kuin jo sydämen tilaa, jos et ole valmis rakastamaan kaikkia siskoja ja veljiä. Ja olin tuolla yhdellä paikkakunnalla, se oli semmoinen kokouksen johtaja, jolla oli aina sitten tapana keskeyttää meidät sananjulistajat. Jos siellä oli yksi sivulause väärin, niin sieltä tuli nyrkkipöytä ja tuo asia on ihan just niin kuin se on. Minä korjaan sen. Sitten sieltä heikommat lähti sieltä perältä ja kokouksista ulos, kun ei kestänyt sitä, kun ei julistajatkaan saanut sitten julistaa rauhassa. Mutta sitten siellä oli vanhempi ja semmoinen viisaampi veli sanoi mullekin, kun sieltä läksi sitten kivan saanakilanteen jälkeen, niin sanoi, no mutta no niin, pitää katsoa sitä asiaa myöskin siitä näkökulmasta, että jos Jumala on sallinut sen, että veli santapaperi on meidän keskuudessa, niin eihän meidän auta muu kuin kiittää. Hän hioo meitä niin kauan, kun me muututaan Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Minä olin siellä yhdessä siirtolaisseurakunnassa, ja siellä oli vanha veli, joka kävi tässä semmoisessa dialyysishoidossa, että ne veret aina kiersi sieltä koneesta, ja taas sitten eli viikon kaksi, tai mitä se kesti, vai käviköhän jo kerran viikossa, vai miten muista enää sitä. Sitten hän oli kuulo mennyt, ja sitten se seurakunta ei kestänyt sitä, kun se sitten aina se, mitä hän oli sanottavaa, niin hän huusi sitten, koska hän ei kuulu enää omaa ääntänsä. Minä en ollut paikalla, mutta yksi veli sitten kertoi, että kun se kaveri tuli viimeisen kerran sinne seurakuntaan, niin se huusi vielä kovemmin kuin koskaan aikaisemmin. Kestäkää minua vielä viikko, sitten minä en enää tule tänne. Tai oliko se kaksi viikkoa? Kestäkää minua vielä kaksi viikkoa. Ja hän oli päättänyt, hän ei sanonut kenellekään, mutta oli päättänyt, että hän ei mene enää siihen dialyysishoitoon. Ja kahden viikon päästä siinä seurakunnan tilassa oli hautajaista, lähti taivaaseen. Ja minä ajattelin tästä hengellisesti, että jos se seurakunta olikin siinä tilassa, että ne korvat oli jo niin kuurut, että siellä täytyi jonkun huonokuuloisen huutaa. Että sanoma menee perille. Minä kerron vielä yhden kertomuksen ja lupaan, minä lopetan. Oli semmoinen uskova perhe, jossa perheen isällä oli sellainen ongelma, että se häiriintyi aina, jos naapurista kuului vähänkään liikettä, niin sai hysteerisen reaktion. Ja sitten hakkas aina seinään pitkän aikaa. Ja sitten jos sieltä kuului vähänkään jotakin radioihin hiljaisellaan, niin hän laittoi siihen seinän viereen ämyrit täysille, kun hänellä oli semmoinen hysteria. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että perhe joutui taas muuttaa, kun isännöitsijä sanoi, että ei onnistu, että nämä kaikki naapurit on sua vastaan, että sä oot niin herkkä. Ja oli taas se perhe muuttanut, ja sittenhän sitä naapuriseinä oli hakannut ja takonut sitten vaikka kuinka kauan, 3 kuukautta oli ollut ämyrit täysillä, se on hakannut sinne ja kilistänyt kaikenlaista lautasta siinä lusikalla ja välillä metallikauhalla ja kaikkea. Ihmetteli sitten itsekin hysteriänsä keskellä, että miksei se naapuri reagoi, niin Jumala oli sallinut sen, että siellä oli kanssa kuuro mykkä, joka ei hänen meteliään kuunnellut, mutta oli Jumala armosta hiomasta kaveria. Eli antaudutaan kuritettavaksi ja antaudutaan hiottavaksi, niin siinä on meidän tulevaisuutemme. Eli se kuritus on sitä, että me pääsemme osalliseksi Jumalan pyhyydestä. Ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herraa. Tämä niin kuin tämä teksti referoituna ja rukoillaan. Isä, me tulemme eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Herra, sinä näet jokaisen sydämen ajatukset ja aivoitukset ja sen taistelun ja syntiä vastaan, mutta näet myöskin ajan käytön ja kaiken, missä on osallisena, niin Herra, näytä oikein meille kaikille niin kuin vilminauhana, että mitkä asiat on turhuutta, missä niin kuin päivästä menee aikaa hukkaan ja missä olisi aikaa enemmän Jumalan valtakunnalle, enemmän rukoukselle, enemmän sanalle, enemmän todistamiselle, enemmän rakastamiselle ylipäätään, sillä Jeesus, sinä olet suuri rakkaus. Me valtaa sinun rakkaudesi tänä päivänä. Ja niin kuin se sana sanoi, että rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, niin Herranna, me vallat valtaa meidät niin suurella rakkaudella, että me oikein pääsemme sinne uimavesiin, missä ei enää kivet voi lentää, kun kädetkin on vedessä, niin kiitetään siitä, että viet meitä oikein rakkaudessasi eteenpäin ja syvemmälle sinun armoosi ja anna oikein voimaa siellä, missä on syntituttumuksia, niin voimaa sanoutua irti Jeesuksen nimessä ja veressä. Anna semmoinen luja päätös ja luja ponnahduslauta ojentautua, vaikka se vapaus vielä viipyisikin, mutta se vapaus voi tulla tässä silmän räpäyksellä tänä päivänä, kun se irti sanoutuminen tapahtuu, me vedotaan tähän liiton vereen ja murretaan kaikkia nuoruudenhimojen valtoja ja voimia, murretaan synnin ja kuoleman valtoja, murretaan haureiden valtoja, murretaan valheellisten huujen valtoja, murretaan horoskooppien valtoja, murretaan suvun kirouksen valtoja, murretaan itse säälin valtoja, Jeesuksen Kristuksen nimessä, murtukoon katkeruuden valta ja voima, ja lähteköön ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, murtukoon kuoleman pelon valta, murtukoon heikkouden valta, niin kuin Jeesus sanoi aikanaan, nainen, sinä olet päässyt heikkoudesta, niin joku sisar pääsee heikkoudesta juuri tällä hetkellä, Jeesuksen nimessä oikein se koko keho vapisee, kun heikkous pakenee Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Abrose, ja heikko saa sanoa, vahva olen Kristuksessa, halleluja. Kiitos, se heikkous lähtee ulos Jeesuksen nimessä, abrosente de vera, isä Jeesuksen nimessä, abrose de pentegra, abrosente, se lähtee päästä kantapäin saakka, koko kehosta se heikkous, kunnia Jumalalle, halleluja. Ja katso, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, ja oikein vaan lujemmin tulkoon vyötetyksi sun jalkoisi, alttiuden kengät, rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi, saatana, liha ja maailma. On yrittänyt irrottaa niitä alttiuden kengän nyöriä, mutta tänään ne laitetaan kunnolla jalkaan, että sinä saat oikein juosta, niin kuin sana sanoo. Kuninkaan asialla on kiire, hän ei mielisty miehen nopeuteen, eikä hevosen voimaan, niin tulkoon ne alttiuden kengät sinun ja minun jalassasi oikein uudelleen kiinnitettyä, että niillä kengillä voi juosta kuninkaallista sanomaa, halleluja, ole ylistetty, anna laskeutua voima ja voitelu, pyhä Jumala, voitele meitä tuoreella öljyllä, anna meidän minun nollata kaikki mittarit, niin että ei ole ajatuksia, huonoja ajatuksia menneisyydestä, vaan sinä olet luvannut siunata meille tulevaisuuden ja toivon, Herran oikein uskossa, ojennamme katseemme, uskolla alkaa täyttäjään, Jeesuksen Kristukseen, ja kiitämme, apu tulee Herralta, apu tulee minulle, apu tulee sinulle, Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, ja katso, Hän on kuullut sinun itkusi, sinun kyyneleesi. Sinä olet kääntänyt päätä seinään päin, niin kuin Hiskia, ja sinulle samalla tavalla siunataan 15 vuotta lisää, niin kuin Hiskialle. Sinun rukouksesi on kuultu, sinun armonantajasi elää, sinun lunastajasi elää. Hän on viimeisenä seisova multien päällä, ja saat oikein ratketa riemuun. Halleluja! Tämä on se päivä! Ratkia oikein riemuun! Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja sinä olet vapaa kuin taivaan lintu. Sinä saat oikein veilta uusi kieli, niin kuin sata kieli keväisenä päivänä, aina vain korkeammassa äänilajassa. Avautu oikein Jumalan hengen täyteydelle. Hän täyttää sinut pyhällä hengellä ja tulella, halleluja. Sillä tulta minä olet tullut heittämään maan päälle, sanoo Jeesus. Oi kuinka minä tahtoisin ja tahdon, että se syttyy ja palaa, niin minä julistan Jeesuksen nimessä, palakoon tuli, tulkoon hedelmää sinun kauttasi, siunat kodissani pyhä, sinulle saalista, saatanan leiristä, ja tulkoon sun käsisi, voitelu lukoilla sairasten puolesta. Minä näen, kuinka sinun käsissäsi on tuli, Jumala käyttää sinua, sairaat parantuvat, ja sinä tulet näkemään sen päivän, sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat, halleluja. Niin kuin Jeesus lähetti sanan Johannes Kastajalle, kun hän kysyi, oletko sinä se tuleva, niin hän vastasi, sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat, ilosanomaa julistetaan nöyrille ja köyhille. Minä näin, kuinka sinun käsisi lasketaan voitelu, ja sinä saat rukousvastauksia vaikeidenkin asioiden kohdalla. Sinä olet paljon taistellut sieluhoidettavien puolesta, ja sinun käsistäsi alkaa virtaamaan voima, ja myöskin sinä saat niitä tiedon ja viisauden sanoja, jotka auttavat näitä laitapuolen kulkijoita, alas painettuja, eteenpäin elämäntiellä. Halleluja, 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 halleluja. Ja sinä saat hoivata, niin kuin Kristus on sinut hoivaansa ottanut, niin sinulle tulee voitelu hoitaa ja hoivata, halleluja, vaikeitakin tapauksia terveeseen uskoon, ruumiin terveyteen ja elämän terveyteen ja vapauteen ja sieluelämän tasapainoon. Niin kuin Herra on sinua nämä vuodet hoitanut, niin minä sanon sinulle Jeesuksen nimessä, hoida sinä ja hoivaa sillä voitelulla, ja sinne se tulee lisääntymään. Rakkaudessa ei ole rajoja, sillä se rakkaus on ääretön, se on iankaikkinen, niin paljon kuin vain sydämesi avautuu, niin ei se leili repeä, jossa täytetään rakkaudella. Kunnia Jumalalle, iloiten saat lähteä tästä kokouksesta, rauhassa kulkea, sillä kedonpuut paukuttavat käsiään, Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, halleluja, halleluja. Ja sinä, jonka laulu on takellut, niin minä näen, kuinka se tumma varjo takenee sieltä kurkusta, ja sieltä tulee uutta laulua, tulee uusilla kielillä, sinä veisaat kiitosta hengellä, sinä veisaat kiitosta ymmärryksellä, eikä takkua, kunnia Jumalalle, kunnia, kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, abrosefente, ja sinä, jolla siellä silmissä alkaa kaihdyttää, työntää tuloa, niin sinun täytyy nyt katsella kirkkain silmin Jeesukseen, ja se hänen kirkkautensa säteily, se vapauttaa sinut siitä kaihin pelostakin, kunnia Jumalalle, minä julistan Jeesus, sinun nimessä sinua silmät terveeksi, ja ne alkavat oireet julistan ne päättyneiksi ja julistan ne silmät terveeksi, niin että ne on viimeisen räpäyksen asti täällä ajassa terveet ja elinvoimaiset. Kunnia Jumala on isä se armo, että ne ovat niin kuin kotkan silmät, jotka saavat saalista saatanan leiristä. Aprose fente de fente de pa, oporosente fente de coroso, oche fente. Ja sinä, jolla on se yksinäisyyden tuska, niin sinulla on se laulu, että yksinen kulje hetkeäkään, rinnallaan Jeesuksen mä näen, niin sinun rinnallasi on Jeesus, halleluja. Mä murran sen yksinäisyyden vallan ja voiman, aprosefente de camore santo polo de sei, sinua rakastetaan, sinusta välitetään, se on henkivalta, joka sinulle kuiskuttaa, sinä olet niin kurja, sinä olet niin yksin, sinun täytyy vastustaa sitä valtaa ja kiittää, sinua kantavat iankaikkiset käsivarret, ja kiitä sittenkin. kiitos sittenkin. Tuntui miltä tuntui siellä yksinäisyyden keskellä, niin kiitos sittenkin. Herra parantaa sinun sielun vammasi, Herra antaa sinne ruumiiseen terveyttä, hän siunaa sinulle työtehoa Jumalan valtakunnassa. Yksin et kulje hetkeäkään, rinnallasi saat Jeesuksen nähdä. Halleluja, halleluja, kaborosente. Ja Jeesuksen nimessä tulee apu siellä, jolla näiden vatsahappojen kanssa tulinen taistelu, niin tulkoon apu sinulle Herralta Jeesuksen nimessä. Oikein mä julistan ne hapot tasapainoon Jeesuksen nimessä. Halleluja, aprosefente de como. Jos siellä on jotakin katkeruuden sappea, niin se lähteköön niiden nuodollisten happojen mukana. Tulkoon elämä ja terveys Jeesuksen nimessä ja veressä. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Ja katso, kaikki sinä voit hänessä, aivan kaikki, joka sinä juuri nyt vahvistaa. Kristus Jeesus, uskon kautta ota vastaan apusi elämäntilanteeseesi. On se mikä tahansa, niin oikein me tuodaan nyt yhdessä sydämestä joka ikisen ystävän ja perheen ja rukouskohteen elämäntilanne ja taistelu. Jumala sinun eteesi, saavumme uskalluksella, armonistuimme eteen. Saavumme sen uskon kautta, Herra, sinun nimeesi, sinne esirupun sisäpuolelle, kaikkein pyhimpään. Ja tuomme jokaisen elämäntilanteen ja tarpeen tiettäväksi elävälle Jumalalle, yhdestä sydämestä, yhdestä sielusta. Ja jäämme, Herra, odottamaan vastausta. Ja kiitämme siitä vastauksesta. Sinun korvasi ei ole kuuro, kätesi ei ole lyhyt auttamaan, vaan se ulottuu siihen elämäntilanteeseen, missä sinä juuri tällä hetkellä elät. Ja kun vanhuskas vaivoin huutaa, niin Herra samassa jo vastaa, halleluja. Ole siunattu, ole rakastettu, ole armahdettu ja ole oikein voideltu armon välikappale Jeesuksen nimessä. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt unettomasta yöstä. Sinua siunata tahdon, jos olet jotenkin tuskaantunut lähimmäisiisi, niin ole siitä huolimatta siunattu Jeesuksen nimessä. Ole siunattu oikeisella iankaikkisella siunauksella Kristuksessa Jeesuksessa, peruuttamattomalla siunauksella, joka on vielä pidempi kuin se veljen vuoden anteeksi antamuksen julistus. Ole siunattu siunauksen siivillä, jotka kantaa sinua perille saakka. Jumalan tykö, kun tulee se viimeinen päivä, josta Jahman ruki meidät temmataan tuuliin ja pilviin. Ole siunattu kilvoittelemaan siihen hetkeen asti Jeesuksen nimessä. Ja se on niin ja aamen.